Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. 18 godina od početka NATO agresije, državna ceremonija Dana sećanja na stradale održana u Grdeličkoj klisuri.
Nikada se više neće ponavljati agresije na našu zemlju na koje nećemo imati jasan, snažan i pobednički odgovor.
U Kosovskoj Mitrovici počelo ponovno suđenje lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću.
Oni mogu da naprave kao što su napravili prošli put, ali ću se ja žaliti do kraja. Do kraja krajeva.
U Rimu počelo obeležavanje 60. godišnjice ugovora koji je bio prvi korak ka stvaranju Evropske unije. Obeležen dan radiodrame, Vidi Ognjenović i Slobodanu Turlakovu uručene nagrade za životno delo. Fudbalska reprezentacija Srbije igra sa Gruzijom u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Sutra oblačno i malo svežije do 20 stepeni. Na današnji dan pre 18 godina počela je vazdušna agresija NATO snaga na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Državna ceremonija povodom obeležavanja Dana sećanja na stradale održana je kod železničkog mosta u Grdeličkoj klisuri koji je pogođen 12. aprila 1999. godine kada je preko njega prelazio voz pun putnika. Obeležavanju 18 godina od početka NATO bombardovanja prisustvovali su brojni građani, premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji su položili vence na spomen obeležje, a to su učinile i porodice stradalih u vozu. Iz Grdelice izveštava Milenko Marković.
U tihim kolonama nekoliko hiljada građana je stiglo do spomenika u Grdelici kako bi obeležili 18. godišnjicu početka bombardovanja Srbije i odali poštu poginulima u vozu koji je pogođen na mostu preko Južne Morave. Za Predraga Stojiljkovića taj ratni zločin nije ni velika politika, ni nacionalni mit, već bolni događaj u kojem je izgubio članove svoje porodice.
Tetku smo poznali po prstenu, brat je prepoznao po prstenu, od čuraka i od tečeništa do dan danas.
Preživeli mašinovođa voza 393 Boban Kostić kaže da je posle prvog projektila sa svojim kolegom iskočio iz lokomotive.
Iza nas je gora voz. Preživeli putnici su bežali iz zapaljenih vagona. Posle eksplozije NATO projektila se čula vriska za pomaganje, dozivanje putnika našeg voza i zvuk odlazećih aviona.
Glavnokomandujući NATO general Wesley Clark se posle zločina pravdao da je voz slučajno pogođen, a da je meta zapravo bio most. Svedočenje Vladimira Nikolića, čija je kuća udaljena 50 metara od mesta tragedije, to osporava.
Jedan deo možda rakete pogodio i stup ima malo oštećenje, ali je direktno gađen voz. Direktno voz gađen. I treća što je gađena, gađala je lokomotiva je bila na autoput.
Premijer Aleksandar Vučić je podsjetio da most u napadu nije uništen, a da je neprijatelj ubijanjem civila, mladih i dece želeo da baci Srbiju na kolena.
Više od 2000 civila i gotovo 1000 vojnika i policajaca izgubili smo tokom 3 meseca bombardovanja i ubijanja. I izgubili smo Marka Simića koji imao 2 godine i Milicu Rakić staru 3 godine i Bojanu Tošović od 9 meseci i Sanju Milenković od 15 godina i Julijanu Oliveru, Stefana, Dajanu i ukupno 79 dece.
Prema Vučićevim rečima, Srbija je po sopstvenom izboru postala deo sveta, pa i onog koji je učestvovao u njenom rušenju 1999. godine. U tom smislu, on se založio za, kako je rekao, pristojne odnose sa NATO paktom, ali ne i za članstvo u tom savezu.
Republika Srbija neće tražiti da bude deo alijanse koja je tako besomučno razarala našu zemlju i ubijala našu decu. Niti bilo koje druge alijanse. Nikada se više neće ponoviti ni Bljesak i Oluja i proterivanje našeg naroda. Nikada se više neće ponavljati agresije na našu zemlju na koje nećemo imati jasan, snažan i pobednički odgovor.
18 godina kasnije, kaže Vučić, Srbija je ustala i uspravila se. Danas je pred novim početkom koji počiva na sposobnosti da oprostimo, ali i na želji da jako dobro zapamtimo.
Polaganjem venaca na mesta stradanja civila, vojnika i policajaca, pošta žrtvama bombardovanja odata je i u Beogradu. Ispred doma vojske predsjednik Tomislav Nikolić otkrio je spomen obeležje srpskim majkama. Kako je rekao, dan sećanja na žrtve NATO bombardovanja prava je prilika da se oda počast majkama koje su kroz našu istoriju rađale ratnike i junake, ali i čuvale kuću i zemlju.
Nikada se nećemo dovoljno zahvaliti, dovoljno odužiti hrabrim, odvažnim ženama koje su pisale istoriju Srbije onako kako samo majka ume. Hraniteljke i ratnice, čuvar kuće i heroine, majke su nezaobilazni deo povesne priče o stradanju, pobedi i uzdignuću Srbije kroz čitavu njenu prošlost. Neka ova spomen ploča bude simbol naše zahvalnosti majkama koje su hiljadama godina rađale državnike i junake, hlebotvorce i ratnike pobednike, koje su vodile zemlju kad nije imao ko, spašavale i svoju i tuđu decu, sačuvale Srbiju, sačuvale život.
Podsećamo, vazdušne napade na Saveznu Republiku Jugoslaviju naredio je tadašnji generalni sekretar NATO Javier Solana, i to prvi put od nastanka alijanse bez saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. U bombardovanju koje je trajalo 78 dana stradalo je oko 3000 ljudi, a povređeno više od 12000. Prvi civili, njih 11, poginuli su već 24. marta u 20:03 u Kuršumliji. Pripremila Milka Kababić.
NATO je 24. marta 1999. u 19:45 započeo vazdušne udare krstarećim raketama i avijacijom na više područja u Srbiji i Crnoj Gori. Najpre su gađane kasarne i jedinice protivvazdušne odbrane u Batajnici, Mladenovcu, Prištini i drugim mestima.
Situacija je, kao što čujete, znak je dat, vazdušna opasnost za Beograd. Molimo građane da smireno, polagano kreću u svoje stoništa, da ponesu potrebne stvari i da pođu zakone. Gotovo.
Kao gledaoci, neprijateljski avioni oko 20 časova izvršili su prve raketne napade na našu zemlju.
President Milošević of Yugoslavia has told his people to defend their country by all means.
Tu sam bio u dvorište. Na prvu kad je lupnulo, ja sam uletao unutra, uvatio deco i žurili smo napad.
Jeste živi, je? Hajmo, brate, hajmo, dobro.
Veš.
Gotovo da nema grada u Srbiji koji se tokom 11 nedelja agresije bar nekoliko puta nije našao na meti snaga NATO-a. U 2300 vazdušnih napada uništeno je i oštećeno 25.000 stambenih objekata, aerodromi, bolnice, domovi zdravlja, vrtići, škole, spomenici kulture, mostovi, medijske kuće. Savezna Republika Jugoslavija je napadnuta pod izgovorom da je kriva za neuspeh pregovora o statusu Kosova i Metohije prethodno vođenih u Rambujeu i Parizu. Odluka o bombardovanju doneta je prvi put u istoriji bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Naredbu je tadašnjem komandantu NATO-a, američkom generalu Wesleyu Clarku, izdao generalni sekretar NATO-a Javier Solana. Bombardovanje je okončano potpisivanjem vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu 9. juna 1999. Poslednji projektili su pali dan kasnije. Tog dana je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju 1244, a na Kosovo i Metohiju su upućeni vojnici KFOR-a. Snage Savezne Republike Jugoslavije počele su zatim da se povlače iz pokrajine.
Slušate novosti dana. Pred Međunarodnim Euleksovim sudskim većem u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici počelo je ponovno suđenje lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću. Sudi se ponovo zbog odluke apelacionog suda u Prištini da poništi prvostepenu presudu kojom je Ivanović osuđen na 9 godina zatvora zbog navodnih ratnih zločina, javlja Tanja Vujisić.
Ispred mešovitog sudskog veća kojim predsedava sudija Roksana Komša, danas je održano prvo ročište u ponovnom postupku protiv lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića. Odbrana i tužilaštvo su izneli svoje uvodne reči, a dogovoreno je da će obe strane imati po 3 nova svedoka u ponovljenom postupku. Advokat odbrane Nebojša Vlajić je kazao da je teško predvideti koliko će proces trajati, ali da će najverovatnije postupak trajati do jeseni.
Od ovog ponovljenog suđenja očekujem da optužnica propadne kao što je propala polovina one prethodne optužnice za koju je gospodin Oliver Ivanović oslobođen. Očekujem da to propadne i da svima postane jasno ne da je gospodin Oliver Ivanović nevin čovjek, jer to svi znaju, nego da svima postane jasno kakvo je Euleksovo tužilaštvo i kakva je ta misija koja je došla da nam uvede pravo na Kosovo.
Tužilac je inače kazao da posjeduje i nove materijalne dokaze, a o njima tek treba da obavesti odbranu i da ih obrazloži ispred sudskog veća. A sam Oliver Ivanović pred početak ponovljenog postupka u izjavi novinarima je kazao da nije počinio ratni zločin koji mu se stavlja na teret i da se nada oslobađajućoj presudi.
Nije moguće da me osude kad nemam baš nikakve veze s tim. Nije moguće. Oni mogu da naprave kao što su napravili prošli put, ali ću se ja žaliti do kraja. Do kraja krajeva. Nema prosto instance koje se neću obratiti.
Oliver Ivanović se od pre mjesec dana nalazi u kućnom pritvoru, a njegov advokat je danas od sudije zatražio da on bude pušten da se brani sa slobode. O tom zahtevu će se tek raspravljati, a analitičar iz Čaglavice Živojin Rakočević, koji prati suđenje Oliveru Ivanoviću, smatra da jedina ispravna odluka može biti oslobađajuća presuda.
Apsolutno verujem da će biti pravda zadovoljena. Pitanje je samo kolike su žrtve koje podnose svi koji traže pravdu su velike i ogromne na prostoru na kom pravde nema.
Ovo mi dodajemo i to da će prvo sljedeće ročište biti održano 27. aprila, a da će se zajedno sa sudskim veštacima, a na zahtjev tužioca, mjesto zločina obići dva dana pre toga.
Ministarstvo pravde Srbije poslalo je odgovore na dodatna pitanja sudu u francuskom gradu Kolmaru, koji odlučuje po zahtjevu Srbije za izručenje Ramuša Haradinaja, rečeno je Tanjugu u ministarstvu. Apelacioni sud u tom francuskom gradu tražio je početkom mjeseca da mu se do kraja marta dostave pojašnjenja zakonskih odredaba koje se odnose na dela za koje se Haradinaj tereti u Srbiji, budući da je za 6. april zakazan nastavak rasprave o zahtjevu za izručenje.
Predsjednik Kosova Hašim Tači pristao je posle susreta s ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Prištini Gregom Delavijem da privremeno obustavi zahteve za transformaciju bezbednosnih snaga u vojsku, piše Koha Ditore. Tači je pristao da sačeka da se u proces uključe predstavnici Srpske liste, piše Prištinski dnevnik i dodaje da bi to moglo trajati i 6 mjeseci.
Predsjednički izbori 2017.
Republička izborna komisija je u redovnoj komunikaciji sa misijom OEBS-a u Prištini kako bi se glasanje na predstojećim predsjedničkim izborima sprovelo na bezbedan i zakonit način, izjavio je predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević, koji je kao zlonamerno ocenio tvrdnje o navodnim planovima za izbornu krađu. Portparol OEBS-a na Kosovu, Senad Šabović, kaže da uputstvo o sprovođenju izbora na Kosovu i Metohiji garantuje legitimnost, demokratičnost i transparentnost procesa. To je jedini način da se ljudima sa pravom glasa na Kosovu i Metohiji obezbedi glasanje na izborima za predsjednika Srbije, rekao je Šabović. Predizbornu hroniku pripremila je Mira Nikolić.
Kandidat Demokratske stranke Srbije Aleksandar Popović osvrnuo se na 18. godišnjicu NATO bombardovanja.
Čovjek koji je bombardovao Beograd, general Aleksandar Ler, je 1945. godine osuđen na smrt streljanjem. Za zločine NATO pakta nije osuđen ni jedan NATO general. Svako ko se danas nakon svega zalaže za približavanje ili ulazak Srbije u NATO, ponaša se na isti način kao neko ko bi 1945. godine želeo da se priključi Hitleru.
I kandidat grupe građana Moramo bolje, Vuk Jeremić, odao je poštu žrtvama NATO-a. Poručio je da ovaj dan ne smemo zaboraviti ni pokleknuti pritiscima da Srbija postane članica NATO-a ni pod kakvim okolnostima. Na ovaj dan podsjećamo se žrtava NATO, kaže predsjednički kandidat Milan Stamatović, uz nadu da se takvi zločini nikada neće ponoviti.
Niko nema pravo u ime žrtava koje su se desile u Srbiji da oprosti, da zaboravi, i ja kao budući predsjednik Srbije se zaklinjem da nikada Srbija neće ući u NATO.
Predsjednički kandidat Dveri Boško Obradović izjavio je da bi kao predsjednik bio apsolutni protivnik, kako se izrazio, antiustavnih briselskih sporazuma. Ocenio je da u tom dijalogu Brisel nije neutralan, kao i da je Evropska unija direktno na strani Kosova i da Srbija nema interes da se pregovori nastave. Obradović je rekao da bi se kao predsjednik zalagao da se pitanje Kosova vrati u Savet bezbednosti. Lider pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović, kampanju je nastavio u Šumadiji. U razgovoru sa građanima kaže da je ovo velika prilika da Vučić dobije otkaz.
Glavni problem nam je apatija, ljudi su digli ruke, misle da su svi isti, da ništa ne može da se promeni i mi upravo i vodimo takvu kampanju da dignemo izlaznost, da ubedimo ljude ne samo da sve može da se promeni, nego može da se promeni i olovkom na biračkom mestu. Milošević ima vojsku i policiju iza sebe, Vučić nema ni jedne ni druge, ne vole ga ni u vojsci, ni u policiji, ni bilo kom drugom delu javnog sektora, uništava Srbiju.
Predsjednički kandidat Saša Janković poručuje da je Srbiji dosta straha i da svi građani treba da imaju ista prava.
Izaći ćemo na izbore, građani i policajci i vojnici i službenici će pokazati da u ovoj zemlji nema straha ni od koga, da jedini koji treba da strahuju i da polako pakuju kofere jeste oni koji su sebi uzeli za pravo da ponižavaju, da ucenjuju, da vređaju, da prete.
Država mora omogućiti mladima da se školuju za zanimanja koja su nam stvarno potrebna, kaže kandidat Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak.
Nemamo vodoinstalatere i električare, nemamo obućare i krojače, a istovremeno imamo hiljade diplomaca marketinga, menadžmenta i srodnih disciplina. Niko ne pita gde će oni da rade. Investicije koje svi najavljuju ne traže samo praznu poljanu i komunalnu infrastrukturu, nego i kvalifikovane radnike.
O tome kako vidi buduće odnose sa Crnom Gorom govorio je kandidat Narodnog slobodarskog pokreta Miroslav Parović.
Kada sasečemo Mila Đukanovića i njegove mafijske prste u Beogradu, mi ćemo jako brzo razrešiti odnose sa Crnom Gorom. Pa mislite da će tamo ostati iko ko je za ovaj koncept državnosti Crne Gore? Neprijateljski okrenut ka Srbiji.
A Luka Maksimović, odnosno Ljubiša Preletačević Beli, biračima se najčešće obraća kroz pesme i spotove.
Beli ti si pravi vođa, jači si od Karađorđa, na bilbordu tvoja slika, ti si ponos, ti si dika, beloga za predsednika.
O 11 predsjedničkih kandidata 2. aprila odlučivaće više od 6,5 miliona glasača. Ministarstvo unutrašnjih poslova podsjeća građane da provere lične karte i blagovremeno podnesu zahtev za zamenu ukoliko im je istekao rok važenja kako bi mogli da ostvare biračko pravo.
Predsjednički izbori 2017.
15 časova 17 minuta, ovo su novosti dana, Radio Beograda 1. Povodom 60 godina od potpisivanja Rimskog ugovora, koji je bio prvi korak ka stvaranju Evropske unije, u italijanskoj prestonici će se sastati lideri 20 zemalja članica Evropske unije bez Velike Britanije. Evropske državnike danas će primiti Papa Franja, a sutra će na svečanoj sednici biti usvojena deklaracija o budućnosti Evropske unije. Zbog samita Rim će u naredna 2 dana biti blokiran grad, javlja Marinela Ražnatović.
Nezapamćene bezbednosne mere preduzete su zbog dvostrukog nivoa pretnji od terorizma i protivnika Evropske unije, posebno učesnika manifestacije Eurostop. Prema proceni specijalnih službi, Eurostop će okupiti najmanje 8000 pristalica, među kojima će se verovatno infiltrirati brojni anarhisti i pripadnici Black bloka, ne samo iz Italije, već i iz Francuske i Grčke, pa postoji opravdana bojazan da može doći do nemira, tim pre što će sutra u Rimu biti održano ukupno 5 manifestacija, euroskeptika, ali i pristalica Unije. Za održavanje reda angažovano je 5000 policajaca, na krovovima su snajperisti, a u samom centru je instalirano dodatnih 100 kamera. Prema programu, lidere zemalja Evropske unije 18 časova primit će Papa Franja, a svečana sednica povodom 60 godina od potpisivanja Rimskog ugovora održat će se u subotu. Kako se očekuje, bit će usvojena Rimska deklaracija, koja će, zbog brojnih izazova ekonomske nejednakosti, protekcionizma, migracije i terorizma, iz osnova promeniti Evropsku uniju. Naime, da bi se sprečila stagnacija, zemlje jezgra Unije, Nemačka, Francuska, Španija, Italija, Belgija, Holandija, Austrija, težiće jačem jedinstvu, a ostale članice će im se približavati tempom kojim žele.
Slede i ostale vesti iz sveta. Najmanje 11 osobe poginulo, a 4 se vode kao nestale nakon nesreće u kojoj brod sa migrantima potonuo u Egejskom moru kod turske obale, javila je turska televizija. Spasioci su uspeli da izbave 7 ljudi, prenosi Reuters.
Ruske vlasti saopštile su da je 12 osoba, 6 vojnika i 6 pobunjenika poginulo u borbi na Severnom Kavkazu. Nacionalni antiteroristički komitet saopštio je da su jutros naoružani ekstremisti, od kojih su dvojica nosili pojaseve s eksplozivom, pokušali da upadnu u bazu Nacionalne garde u Čečeniji. Ima i ranjenih, a dvojica napadača su pobegla. Nacionalnu gardu je prošle godine osnovao ruski predsjednik Vladimir Putin.
Broj tragično stradalih u napadu u Londonu porastao je na 5, jer je usled zadobijenih povreda sinoć u bolnici preminuo 75-godišnji muškarac. U centralnom i severnom delu Engleske uhapšene su još 2 osobe zbog sumnje da su povezane sa napadom u Londonu.
Belgijsko tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv muškarca uhapšenog u Antverpenu, Muhamed R. poreklom iz Tunisa. Optužen je za pokušaj ubistva s terorističkim namerama, pokušaj nanošenja povreda i kršenja zakona o nošenju oružja, navodi se u saopštenju. Optužen je juče uhapšen jer je automobilom pokušao da uleti među ljude u glavnoj trgovačkoj ulici u belgijskom gradu Antverpenu.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastao se u Kremlju sa francuskom ultradesničarskom predsjedničkom kandidatkinjom Marine Le Pen i rekao je da Moskva nema nameru da se meša u predsjedničke izbore u Francuskoj. Le Penova je rekla da sa Rusijom deli stav o Ukrajini i optužila Sjedinjene Države kako imaju cilj da pokrenu pravi rat u Evropi naoružavajući Ukrajinu.
Bivši predsjednik Egipta Hosni Mubarak pušten je na slobodu posle 6 godina. Deo tog vremena je proveo u zatvoru, a posljednje 2 godine zbog lošeg zdravstvenog stanja u vojnoj bolnici. Mubarak je Egiptom vladao 3 decenije do 2011. godine, kada je zbačen sa vlasti na talasu arapskog proleća. Vrhovni apelacioni sud ga je ovog mjeseca oslobodio optužbi za ubistvo demonstranata koji su se 2011. okupljali na trgu Tahrir.
Ponovo domaće aktuelnosti. Vlada Srbije objavila je javne konkurse za izbor direktora javnih preduzeća Elektroprivreda Srbije, Srbija Šume i preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objavljivanja konkursa u službenom glasniku. Kandidati treba da imaju najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje i najmanje 3 godine radnog iskustva u delatnostima kojima se bavi javno preduzeće. Uslov je i da nisu članovi političkih stranaka. Direktori javnih preduzeća biraju se na 4 godine.
Smena na čelu NIS-a.
Novi generalni direktor naftne industrije Srbije je Kiril Tjurdenjev, dosadašnji prvi zamjenik generalnog direktora NIS-a za preradu i promet, saopštila je ta kompanija. Kiril Kravčenko će, kako je saopšteno, nastaviti da obavlja funkciju zamjenika generalnog direktora Gazprom Njefta za upravljanje inostranim aktivama i da učestvuje u rješavanju strateških pitanja NIS-ovog razvoja.
Na Beogradskom sajmu je i za posetioce otvoren 53. Međunarodni salon automobila i 11. Međunarodni sajam motocikala, delova i opreme. Premijerno se predstavljaju 32 modela automobila i 39 modela motocikala, ove godine u čak 10 hala. Na sajmu je bio Relja Trajković.
Prvog dana sajma ne prevelika gužva. Ljudi uglavnom gledaju, a i ako planiraju nešto da kupe, to su prvenstveno modeli niže ili srednje klase.
Nismo još praktično ni pogledali šta nudimo, treba da je standardno dobar, omiljena je klasa, vidim da postoji nova.
Prvenstveno da vidim, može se desiti nešto i da kupe, u suštini neke noviteti da vidimo kakve imaju tako.
Šta vas zanima, automobili ili motori?
Motori, samo motori.
Koje klase?
Od 750 kubika pa gore, da se zavisi. Što jače, to bolje.
Vidjet ćemo ove godine šta ima u ponudi pa ćemo odlučiti.
Pa ništa, možda nešto u rangu A ili B klase.
Pored 32 automobilske premijere, među kojima su Alfa Romeo Stelvio, Opel Insignia i BMW serije 5, najviše pažnje privlače modeli koji koštaju oko 10.000 evra. Fiat i dalje nudi vozila po principu staro za novo, uz uslov da je auto koji se reciklira stariji od 10 godina. Lada je izložila novu malu limuzinu, model Vesta, koju nam predstavlja Željko Ćeić, direktor Rus Auta.
Zadovoljava sve europske norme Euro 6, motor je 16-ventilski motor, 108 konjskih snaga.
Osim benzinaca i dizelaša, tu su su električna i hibridna vozila. Država, kažu, i dalje ne daje subvencije na kupovinu takvih automobila, ali je Toyota na svoje hibride pripremila popust od 2000 evra. BMW predstavio dva ekološka automobila, i3 i i8. Najskuplji automobil na sajmu je Rolls-Royce Ghost, oko 300.000 evra. Sajem automobila i motocikala trajaće do 2. aprila.
U Kamenoj sali Radio Beograda obeležen je dan radiodrame. Uručene su i nagrade za poseban doprinos radiofoniji, zabeležila Ljupka Kovačević.
Urednica dramskog programa Vesna Perić-Momčilović kaže da ni ove godine nije izneverena tradicija.
To je tradicija koju mi nastavljamo, a koja počiva na odabiru i produkciji kvalitetnih radiodramskih tekstova, doživljava svoju realizaciju u radiofonskom obliku.
Na manifestaciji koja nosi ime čuvenog glumca Vitomira Bogića, u kategoriji originalna radiodrama nagradu je dobio Tihomir Stevanović, autor teksta Duboka voda. Iz kategorije dramske minijature nagrađen je Nenad Petrović za delo Ljubav i smrt na jezeru. Za apstraktni oblik radiofonije proglašen je sinopsis za delo Modiin Ljiljane Becker. Nagradu za najbolje glumačko ostvarenje u prošloj godini dobili su Sena Đorović i Bojan Žirović. Za najboljeg mladog radiofonskog autora Tamara Baračkov. Za godišnji doprinos radiofonije kompozitor Predrag Repanić. Nagrada za životno delo dodeljena je Slobodanu Turlakovu, piscu i reditelju, i književnici i rediteljki Vidi Ognjenović, kojoj je ova nagrada osvežila sećanje, a dan učinila posebnim.
Zato što je radio čuvar pravilnog govora i jezika, a ta pravilnost je u velikoj opasnosti. Ova me nagrada iznenadila i obradovala. Osvežila mi je pre svega sećanje na period intenzivne saradnje sa dramskim programom. I još da znate, ono dživđanje vrabaca, škripa tramvaja, nisu to materijali iz efektoteke. Jer to bi prema nepogrešivom sudu naših majstora tona bilo puko ponavljanje šablona. Sve su to njihovi snimci. Njima danas posvećujem ovu nagradu, dužnički, prijateljski i s divljenjem.
U kategorijama dokumentarna radiodrama i radiodrama za decu ove godine nagrada nije dodeljena.
Nastupom baletske trupe Vancouver BC večeras se u centru Sava otvara 14. festival igre, na kojem će se predstaviti 15 kompanija iz 11 zemalja. Pojedine predstave će, osim u Beogradu, biti izvedene i u Novom Sadu. O festivalu Irina Dukić.
Beogradski festival igre prvi put u naš region dovodi balet Britanske Kolumbije iz Vancouvera. Osnovni koncept ove kompanije je saradnja, ističe izvršni direktor srpskog porekla Branislav Hensel, dobitnik festivalskog priznanja VIP poziva.
So about 5 years ago, I moved to Vancouver because
pre 5 godina sam se preselio u Vancouver jer sam se izuzetno zainteresovao za rad upravo ove trupe baleta Britanske Kolumbije, baleta BC, a ono što je osnovni koncept ove kompanije jeste jedno utemeljenje na principima saradnje i ta saradnja podrazumeva jednu potpunu otvorenost prema društvu u kome kompanija posluje.
Dve koreografkinje, Kanađanka Crystal Pite i Izraelka Sharon Ayal, odabrale su igrače kanadske trupe za dva plesna komada, Usamljeni Eho i Bill. Poznate umetnice već su imale priliku da izmame ovacije beogradske publike pred kojom će sa pomenutim plesnim komadima prvi put deliti scenu. 14. festival igre svečano će otvoriti zvezda američkog baletskog teatra iz Njujorka Giuseppe Piccone, nakon čega će se publici u centru Sava predstaviti balet Britanske Kolumbije. Kanadsku trupu će dan kasnije, 25. marta, imati priliku da vidi i publika u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu.
Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije u okviru kvalifikacija za svetsko prvenstvo od 18 časova igra sa Gruzijom. Iz Tbilisija se javlja Dušan Albijanić.
Nema sumnje da će ovo biti velika borba, najpre na fizičkom planu. Gruzija je ekipa koja nema neke posebne individualce, ali su kao kolektivite kako opasni. Njihovi igrači prave veliki broj malih faulova i tako svetska igra, pogotovo protiv jačih protivnika kao što je reprezentacija Srbije. Što se nas tiče, Orlovi su u poziciji da posle polovine odigranih mečeva u kvalifikacionoj grupi imaju sjajnih 11 poena. Meč protiv Gruzije je idealna prilika da se naplati onaj bod osvojen u Kardifu. Selektor Muslin nema nekih velikih kadrovskih problema i na terenu se očekuje naš najjači sastav. Srbija i Gruzija se do sada nisu sastajale međusobno i to je jedna od retkih reprezentacija sa prostora bivšeg Sovjetskog Saveza sa kojom Orlovi nisu igrali.
U 28. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde gosti su Barcelone. Meč počinje u 21 čas.
Ako sam ugasio TV i došao na predstavu da bih video da je sve u redu, onda to nije dobro pozorište. Za sedmicu govori reditelj Andraš Urban. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
U Beogradu, Nišu i Kragujevcu 24 stepena, u Novom Sadu je 23, a u Somboru 22 stepena. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, svežije, u većini krajeva suvo. Na jugozapadu i jugu moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 7 do 12 stepeni, dnevna od 16 do 20, u Beogradu do 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Beograd 1.